Sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko ila muna bino banso bozwili baku ya kolanda la Voix de l'Amérique, The Voice of America, wuto Washington DC. Tokomi 20h30 na Kinshasa mpe Brazzaville, boye ibolamu, na masolo na biso sango ya mokili lelo. Sango ya mokili lelo epesa melibino na Marius Muhunga na lisalisi ya Edi Sango, Fatuma Kalala Alimasi na Chang, bazali bongo onzela ya masini. Na basango tome melibino lelo, bato babale bakufi na ngomba Goma na bo telemeli milulumi ya ville morte, sosete civile e bengisaki na Goma na koboya bobomi ya bato mpe sango ya bokomi ya polisi ya Rwanda.
Toujours quand on a réseaux sociaux, on a information à Balabala que la troupe rwandaise de Kokota et Kokota en Congo apparemment pour leur renforcer la sécurité en Abisso. C'est bon, mais en bois là.
Misala mitelemisami na groupement Bangolé na territoire ya Mambasa na Ituka Ituri. Ba y société civile ba pameli bozangi bo kengi lulenge ba adef basili kokoma bipa ibiye.
Bazo tala oyo lekaki na semaine passée. O batu bawei mingi leloto zana nombre ya 42 personnes.
Ba policier ba fundami na bobomi ya ilenge mobali Olivier Munga na ba bureau ya police spéciale ya Kinshasa ba sambisami na cour militaire ya Kinshasa.
Kasi ba torture oyo ya zwaki elakisi ke pona ba policier wana zaki deja coupable yango enemi bango na liwa ya mwana wana ifo bafuta.
Lelo na masolo na biso etando ya masano Edi Sango akoyamba po na biso Bosco Mwehu oyazali bongo mokambi ya komite ya gestion ya Unafoot sima etumbu ya sanza motoba e ya zwaki. Nyonso wana ezali basango ye tokolanda kala mingi te na bolai kasi sika tolanda naino basango na biso na mokuse epesameli biso na Edi Sango.
Ba polisi babali na civil moko ba kufi na bitumba, bingalaki na milulu mia ville morte, société civile bengisaki po na kuboya bobomi ya bato, pebe komi ya polisi ya Rwanda na Goma na Nord Kivu. General Sylvain Ekenge Molobeli ya Mokambi ya Soda ya Nord Kivu, alimboli ete ba ibazalaki kusala milulu ba bomi commissaire ya polisi moko na polisi moko na kubetaka bango mabanga. Mokambi ya quartier moko pe ya lobi ete mo telemeli moko pe akufi na masasi pe polisi ya betaki masasi mango wa kangami. Misala mitelemi samaki na engumba Goma zela ikangamaki na mabanga pe bipeki selomo susu ba boutique bitelo ba wenze bank pe misala misusu pe mifungola kite ba konzi ba ekolo Congo Democratique ba wangani eti ata polisi moko ya Rwanda azali na Goma. Nungu nungu pona yango elandaki bokumi ya mampinga ma Uganda na Beni pe na Ituri utosuka ya sanza. Busambi sami ya bayi polisi batangami na liuwa ya elenge mobali Olivier Mpunga bobandi lelo na Lumbango na cour militaire na Kinshasa. Mulobeli ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique apamelaki bobomi ya elenge oyo pe alaki ete misala ya sembo mikozwa mikano misengeli. Nungu nungu ebimaki sima na bopanzani na ba réseaux sociaux ya bililingi bitalisi ndenge ba policier bazalaki konyokola elenge Olivier Mpunga na ba bureau ya police spéciale mpona koyeba soki atiaki motuka ya moto afundaki ye wapi. Olivier Mpunga akutamaki ya kokufa na bureau yango sima na monyokoli yango. Misala mia bitumba ya makokimba moto lokola pe bayi politiki ba telemelaki monyokoli yango. Martin Fayulu ya SID asengi bolukiluki ya bozindo. Ndenge mokope molobeli ya mampinga ya mbula matari ya ekolo Congo Democratique asakoli pe bokangami ya ba policier ba betaki masasi na lipinga di kambamaki na ministre ya infrastructure Alexis Gisaro na lopango ya CPA Imox. Limpinga yango likendaki komuna na miso ndenge bato batongaki na nzela. Police nationale elobi na liyebisi ete ba policier baye bazalaka na lopango yango batindamaki na lopango eye na bosenga ya parquet général ya cour d'appel ya Gombe huto sanza ya zomi na moko. President Denis Sassou Nguesso amitié na bokangi huto lobi mokolo moye yenga sima na baike na basungi baye kuzoma na bokono ba COVID-19. Liyebisi liandako ya mosala ya mokonzi ya mboka ya Congo Brazzaville lilobi ete botalisi nzoto bomonisi Sassou Nguesso ye moko na COVID-19 te kasi lilobi te soki akoumela tango nini na bokangami. Ministre ya mambi ya bapaya Jean-Claude Ngakosonde alakisaki elongi ya Sassou Nguesso na likita ya Turki Moleki Afrika mposo Moleki na Ankara Sasunge so azongisi sima Mobembo akanaki kosala na Pointe Noire. Moïse Katumbi mokambi ya ensemble pour la République a komina Kisangani na Chopo opuna kotia lingomba na ye na etuka eye ayamba maki na bituluku ya batu huto libanda ya mpepo kino bisika ya milulu. Moïse Katumbi azali kokoba mobembo mwaye kati na mboka mobembo mokata maki huto bokono bwa COVID-19 bozali kongala basanza biliki azalaka na Nord Kivu na South Africa basivil batanu na Sudan moko bakufi na bitumba kati na Pingana batumboki na Northwest mukambi mulandi ya mboka mana lubi batumboki bakutaki na mboka yango pe babungisaki mampinga. Moscow ebengani ba diplomate ba bali ya Allemagne na bozungisi ya mikano Berlin ezwaki mposo muleki na kufunda kambu la matari ya Rusi kutinda bubumi ya opozan Tchétchène na Allemagne na 2019. Rusi ewangani bofunda miyango.
Merci mingi ndi sango pona basango na biso eye. Bosengeli koyeba ete Conseil de sécurité à Nations Unies endimi ko pousa mandat ya misala ya MONUSCO la ekolo Congo démocratique pona mobu moko lisusu opusa miboye bolandi ndingisa secrétaire général ya Nations Unies Antonio Guterres asalaki na rapport na ye pona ekolo Congo démocratique. Mampinga ya ONU pene na 14160 pe pene na 2000 ya ba police ya ONU nde esengeli batikala. Po bopusa miboye bosenga maki mingi mingi na ekolo France e esengi ete bayi MONUSCO batia mayele na bango mingi mingi na bingumba ya Nord Kivu, Sud Kivu, Mpeyi, Turi, Kino le 20 décembre 2022. Bozali Kolanda, Sangwa Mokililelo na La Voix de l'Amérique, Uto, Washington DC. Ba policier babale na civil moko ba kufi na bo telemeli bo salamaki lelo na milulu ya ville morte société civile e bengisaki na ngumba Goma ngumba mokonzi ya Nord Kivu mpona ko boya bobomi ya baton pe sango ya bokoti ya police ya ekolo Rwanda na ekolo Congo démocratique tolanda bolai na fiston isemwami.
Masasi ebele ebetamaki na ngumba Goma mpona kopanza bilenge obaye bakangaki nzela na mabanga minene minene na tina ya koloba ete musala moko te mosalema po elembo ya koboya likaniselina ya kokota pulusu ya mboka Rwanda na Congo Demokratike na ngambu ya Goma. Toka moko ya bilenge muvani ya kartie Majengo tosololaki na ye
tovanaki lelo mpona osola mambo mboka mambo etali mboka na biso tozoka na ba reseaux sociaux na ba information ya balabala ke ba troupes rwandaises de kokota et kokota na Congo apparemment pour avoir renforcé sécurité na biso to boy mambwana po to banzi ke toza na police na biso et to senga na ba autorité na biso ba pesa ba moyens na police po ekoka ko sécuriser biso ekoka osala musala na ngoma lamu et par rapport ya insécurité oyo ezo continuer na ville Goma pendant l'état de siège de lobby c'est pas normal yango to senga na ba tunyo sa Goma lundi to vanda to observer journée ville morte pour na ko pona kolela na bao ba bunsaki bandeko na bango aussi pona ko rappeler ba autorité musala na bango ya ko sécuriser biso ba police rwandaise sala musala na Rwanda soki police na biso to ko sala musala te za po bazala na ba moyens te donc to bandi que police na biso ezala makoki ya ko sunga biso ya ko sécuriser biso et loko yozanga ezaka ka ba moyens.
Commissaire supérieur principal François Makosa Kabea mokambi ya ngumba Goma to pe maire de la ville a singaki na ba yimboka bazala na kimya bobangi ezala te basala musala na bango lolenge sengeli toyeka commissaire supérieur principal François Makosa Kabea
nala koyebisa bandeko na biso banso ba mboka Goma te bazala na kimia kolandala na maloba oyo baza koloba na bato mosusu epui na baimage oyo eza koleka na bareseau sociaux ke bapolisie ya Rwanda bakoti na mboka ya Goma likambo wana eza bongo te eza ya solo te basusu balobaki ke ba polisi ya Rwanda bakotaki bazala na mairie eza lokuta eza ba intoxication nde naza kosenga na population ba groupe musu ya bato balobi ke polisi wana akoti awa nde lobby ville morte polisi wana akoti awa te mais c'est pas pour dire ke mpona yango nde mboka mobaikomi insécurise La police, bah, la sécurité, le renseignement, l'armée, bah, dans le Moussala, pendant que nous avons fait le bloc de Bango, nous avons fait le Kimia, le lobby le 20, nous avons fait le Kimia, nous avons fait le Kosomba, nous avons fait le Moussala, nous avons fait le Moussala.
Toi, tu as été dans mon boulot, tu as fait le Kimia, tu as fait le Moto, tu as fait le Kasi, tu as fait le Misato, tu as fait le Maki, tu as fait le Mboka et le lobby Abba Van Hang, commissaire supérieur pour principal, il y a police nationale congolaise. Goma, Fiston Issemwami, Mongongo America.
Merci mingi Fiston Issemwami. Na territoire ya Mambasa na ituka Ituri mingi mingi na groupement Bangolé, misala mitelemaki, ba y société civile, ba Pameli Bozangi Bokengi, lolenge ba Adef Basili Kokoma, pe bazali ko boma bisika biye. Kasi mampinga ma fardesi ya Ituri et sepelite na mokano ya boutele misi mousala, tola na boulayi na Erikas Moussi.
Epona Gilbert Siva Mwenda Mokambi ya Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Mambasa ezali pasi lolenge ba vendi bazali kobomama liboso ya mapinga ekolo tomoyoka
tango monguna azo boma batu na bamboka azo kotela batu na moyi mobimba atasoki ba pesie basango ete monguna bandi kobuma batu ye ada intervenir akate bazo kala oyo lekaki na semaine passée o batu bawei mingi lelo toza na nombre ya 42 personnes.
Mukambi ya Convention pour le respect des droits de l'homme CRDH na territoire ya Mambasa a biangi bakondi ya mboka ko bongolo basoda baye bazali na groupement Bangole na territoire ya Mambasa.
Basali bilanga bango nyoso basili ko tika bilanga na bango pe bana bazotanga te. Alors bazo sanga mapinga mosusu ya pona ko kengela pa batu bamiko san basiba makini pa batu fandi telke biakato na balwemba na ba alima monguna ko talisusu kuna te me pona bango soki badimisi moko ndi ya mapinga na mapinga na yoyo atala ka monguna soki oyo akombata ka monguna te bazo banga soki monguna deside ko ya na bamboka oyo bamboka oyo pe ekokwea.
Nkasi pona lieutenant Jules Ngongo Chikudi Molobeli ya mapinga ekolo na Ituri mbele ya société civile ezali na ntina te tolanda lieutenant Jules Ngongo.
Omoni ke monguna ayebi deja ki azali na difficulté, azali na état d'avancement, état d'affaiblissement total akoluka kokotela na katikati ya population. Population na minute oyo divergence na armée na ye ekoki kozala ta mokolo moko te. Toi kampiko, toza la bomoko, to benga na monguna, to tika o, oyo, oyo, alongwa wana sa la bopona nini, toza la bomoko, arme wana bozala kina bango, ils ont fait un grand travail, moto moko le lako yiko enye ya ngote.
Mpona lieutenant Jules Ngongo, mapinga ekolo mazali kobunda butumpe moyi, pona bozongi bwa kimia.
To ravive vigilance, to ravive que des solidarisations na baye bazali ko pesa banguna place ya kofanda pe le bazali ko aider banguna lolenge nyonso ba groupe armé nyonso ba maimai bazala ki lelo bazali na affaiblissement logistique na bango ezali obsolete mais lelo oyo na kata mutualisation mutualisons nos forces avec la population et les armées amies pour être biso nyonso tozwa victoire finale.
Winze kilasi mpe mibembo bizali ko sale malolenge lungubanite na territoire ya Mambasa pona bosenga bwa bwa société civile ba ADF ba bazali ko beta mana parc national ya Virunga bazali ko kimela na territoire ya Mambasa mpeko bo mabaimboka utaingumba beni Erikas Mwisi pona VOA Afrique.
Merci mingi Erikas Mwisi. Ba polisi ba fundami na bobomia ilenge mobali Olivier Mpunga na ba bureau ya police spéciale ya Kinshasa basambi sami na lombango na cour militaire ya Kinshasa. Kasi nungu nungu ezali mingi pona ezali ya bayi ya bayike ya bayi police na suka mposo muliki na misala ya lokola ya Bokangi ya gouverneur ya Kala ya Congo Central Bobeti Masasi na ministre infrastructure na Limpinga na yempe na bobomi ya Olivier Mpunga. Edi Sangwa benga kipona yango mokambi ya Asado Lingomba lia Makoki Mabomoto Maître Jean-Claude Katende Tolanda Bango.
Police na biso eza osala lisusu msala malonga te ya kokengela bana mboka te. Yango biso tokanisi ete likambo liboso ezali recrutement na bango ezalaki vraiment na ba critère te ya mi balé ezali encadrement ezakate ya mi sa toupe sanction positive na négative ezakali sou sou te ya otomoni ke police na biso ezako sala na ndenge oyo elongo banite
ipo etali elenge mobali Olivier Munga ezali police nyonso te ezali na bebewa police spéciale de makambo esalami ezaba policier nyonso ka te baswaka kuna
ipo yeba ke likambo Olivier yebani po ebimi na kwasa po yeba ke na ba commune nyonso babomaka bakulu na pamba pamba mpona biso za likambo ya eteni moko ya bapolisier te mingi mingi bapolisier na biso recrutement na bango ezaki ya malonga te critère objectif ezalaka te yango tozomona makambo oyo ezobima sikoyo ezomona na ke eza ya mabe
Olivier Munga akangamaki bino boyebi mpenza akangamaki mpona nini balobi ezalaki mpona motuka mpona nini
soki ata eza ya solo ifo toyeba ke na kati ya constitution na biso présomption d'innocence ezali elingi koloba ete avant mutu bakondane ete na jugement oyo biso tolobaka na français définitif azali innocent eza neti mutu asali likambo te kasi batorture oyo ye azwaki elakisike mpona bapolisier wana azaki deja coupable yango ememi bango na liwa ya mwana wana ifo bafuta
uto mokonzi ya sika ya bakasho ya mike mike esili pe biloko lokola monyokoli esili no
oyebike toza na lwa oyo eza kopekisa torture konyokola mutu kasi bapolisier na biso bayokaka te basalaka makambo oyo ya mabe soki bakangi mutu omonaki oyo elitaki na kokanga ya mwana mboka ancien gouverneur ya Congo Central bango balingaka kotosa dignité ya mutu te bango bakanisi ke soki bapesi bango lingisa po bakanga mutu epesi bango pouvoir oyo ya kobeta mutu ya kosala ye mabe yango ememi bango na liwa ya mwana wana sikoyo nakanisi ke na kati ya boloko bazali baza kokangisa mpona nini basalaki likambo yango
ministre molobeli ya mbula matiaka alobi bakosamba na lombango mpe koleka na TV yango ekozala te ndakisa po bamosusu batika
me nakanisi ozala bien basala bongo kasi likambo ya mutuya ifo basala ifo baforme bato wana sanction positive ezala pe sanction négative ezala pe parce que mingi mingi tozomona pe bakonzi ya polise baza koankourage bato wana basala makambo ya mabe soki oankourage bato na likambo ya mabe songolo ifo yeba ke bango bakosalelango na ndenge bango na makambo mosusu yango tozomona sikoyo bapolisier bakomi neti batosaka lisusu bakonzi na bango te mibeko ezaka lisusu na mboko oyo te
toyebi mpenza nini elekaki te po te bato bazalaki na ministre ya infrastructure bazwa masasi kasi elobami nde bapolisier batosaki mitindo ya mopaya ya belge alors que ministre ya yini esika yango
bon epari ke ezali likambo ya parcelle belge wana atongi na nzela don baministre na bato na ye bazalaki na inspection kote kuna er bakomi esika ya mutu wana ayebisi bapolisier babeta masasi bon yango elekaki bongo kasi nakanisi ke sikoyo ifo polisier wana bakanga ye belge wana bakanga ye mpe na ndako wana ifo vraiment ezala lisusu na esika wana te
ministre ya molobeli ya mbula matiaka alobi bakangi deja polisier wango
me bakangi polisier eza bien me nani apesaki ye mitindo mpo abeta ministre masasi eza belge wana don yeba kotika ye kaka bongo te ifo bakanga ye mpe yango tolobaka mingi ifo pa bamona kaka baoyo bazali ba exécutant baoyo bapesaka ordre bapesaka mitindo mpo mutu asala likambo ya mabe ifo bango mpe bazala na kati
ezalaki bongo maître Jean-Claude Katende mokambi ya Asado na elobeli ya Edi Isango lelo tozali mokolo mwayambo lundi ezali mokolo moye tolandaka masolo na biso na nkombo ya etando ya masano lelo Edi Isango akolobela masolo nsima ya matata kati na ASV Club Mazembe na Don Bosco nsima ya mokano ya tribunal arbitral sportif ya kopesa ASV Club elonga mpona yango ayambi mpona biso monsieur Bosco Mweu azali bongo mokambi ya komite ya gestion ya linafoot ligue nationale de football ya ekolo congo démocratique nsima ya etumbu ya sanza motoba eye azwaki tolanda bango
etando ya masano basango ya masano ya mokili mobimba na Feuwa Lingala.
Bosco Mwewu, président de la commission de gestion de l'INAFOOT, Ligue nationale de football, ya Ecole Congo démocratique, de Mobengi Sami, ya Lina Cannabiso, etando ya Masolo, Aouti Kubima, na Etumbu ya Botel Misimu Sala, ya Sanza Motoba Kasiango, et Kokani Tupen coïncide na décision tasse tribunal arbitral ya sport et katipona moko na makambola yango tokotuna ndeko na biso Bosco Mwewu mbote ndeko Bosco Mwewu. Yebisa biso zongeli mosala kasi etungwe sili kasi esala makambo be eleki ya mbozonga tribunal arbitral ya sport et kati makambo ozongi tango ozongi na sima etumbu oyo pe na komona ka decision ya TAS tribunal arbitral ya sport oyambi bozongi nayo ndenge nini
mbote ndeko merci mingi pona motuna yo surtout mingi mingi pona invitation bosali biso na radio na bino otuni boni boni to yambi kozonga na biso na misala ya lina foot tozongi. C'est vrai, moto mogote alingaka azwa etumbu. Eza la mérité, tous à la mérité té. Mais surtout ceux qui ont la mérité té, moto mogote a se pelaka nango. Mais logo la pe basanza ngo bakatela gibiso ekoki. Bon tozongi to kokutana baninga pote tokoba na musala oyo feko fa pesa gibiso uta 2017 et pas ya président Omari. Bon, tozongi na baninga pote toko ba musala mwango to sala oyo to mesala ko sala et puis to améliorer bisika ba fobi cette année. Voilà sentiment na zaina yango kokutana na di bota na ngai hein baninga ya commission de gestion to sto meseni mingi toko ba musala kufundenge sengeli.
Na komona ka décision ya tribunal arbitral sportif na kukutala kaya uyo zwaki kana lukola mikano yango memila kiyo itumbu uyo makanisino za nini tangu muni makambona nyoso njige tribunal arbitral ya sport epesio elonga
tribunal arbitral ya sport epesinde elonga na association sportive club yende akenda kikuna kasi ozana raison ya kutu na soki epesinga elonga ngai na monika kana constater que tribunal arbitral ya sport e kati likambo lolenge linafute kataki ngai moko kaka te biso linafute e kataki c'est à dire que linafute tango ezaki requête ya équipe ya Don Bosco et pesa ki raison avec club et considéra ki bonne foi avec club na dossier wana et si le tribunal arbitral ya sport e kindi pe na nzela wana. Ben écoutez, tous ces pays parce que la question de raison et la critique est tout pour Bakou Segui Bissot et Zaki Penzan en Zélan Zéla Pendate.
Ozaki na beauté ici à Mosala, na Itumbu, Sanza Motoba, Kasi Ligue, la football congolaise et continue qui. Niyo tango zongi omuni makambo tam matambola kindenge nini tango yozalaki te
tango ngana zalaki te baninga batikala ki basali makasi pwete Ligue nationale de football ekoba na misala miango organiser championnat korona makambo yose sengeli na development championnat kasi bobo sanate ke pasi ezalaki mingi pwete likambo ya COVID na nusilite ensuite compagnie aviation na biso Congo Aero sunga ka biso na ndenge chef de l'état linga ki sunga ba club pe ba officiel ba voyage ka beaucoup plus facilement ça n'a pas été facile pour na balinga ba tikalaki et puis na contexte ya ba élection ezalaki il fallait za la organiser vous comprendrez que qui mes alaki te parce que il y en a baninga oyo baninga ki ba participer à l'élection té oyo bazala ki pe ça n'a pas été facile makoki mazalité donc ça n'a pas été facile baninga et singere mo ba s'occuper na déroulement championnat et puis na kobongisa ba élection ça n'a pas été évident mais ba sali musala ndenge singeli parce que quoi qu'on dise les abobeta championnat ils allaient se dérouler et bandagi na retard mais akoko basse okoba ben nayeka kapete longonga ina ndeko luzizi la ba être suspendu na baninga batikaraki to sala makasi peut être championnat kenda liboso
et le gouvernement zopi ki sa ba konzi ya football le lokotia na musala décision ya TAS pour Italie avec club na Mazembe ba pesa ki avec club raison kasi ndenge nini ko sala mabazo ngisala avec club trophée na yango na mbongo na makambu nyoso
pour makambu ya trophée décision ya TAS je crois que Fekofa assez a komela ki lina foot pour que asala lolenge atala ndenge nini avec club akokota na ba droit na ye. Et j'étais toujours suspendu. Il y a un effectivement que les foot pas comme là qui dans des coyamas zembe. Bon, pour la suite, Tikangai nazoa comment dirais-je, Tikangai nazoa na baninga oyo bazali na lina foot pour total à likambango nini et komi wana. Mais le plus important déjà, ezali te Fekofa assis à exécuter qui décision et à TAS parce que lui à son tour a instruit l'INAFOOT. L'INAFOOT pas comme elle dit Bandekwa Mazembe. Bon, pourquoi ça traîne? Wana et comme Makambo, Trobeta Masolo, Trotala, Boni Boni, Veclub, Akozonga, Nabadroa Naye, Pona Kimia, Yabale, Pona équité, justice et puis morale footballistique. Oui, Sengeli est caractérisé hein, bah, club Nabisto, bah, dirigeant, ainsi de suite. Donc ça, Bopé Sanga, il est temps qu'on a son abaninga, et si Kanin, il est comme moi, moi, Mika Katanuzali, pour que Tobongisa, et Zana Bandeko Mazembe, et Zana Bandeko avec club, et Zana Nafut Nafekofa, Tobongisa Yango. Je crois que Tubatia Penza pression mingi mingi te, et Zama Kambo et Bobonganango calmement. Mais ce qui est important, c'est que Fekofa, c'est en limite pour la saison où il est qui pour les cas, avec club déjà sacré champion, bon, pour la trophée, pour la médaille, et puis pour la. Moi, Kanyoto, Bandegwa, Vodacom, Bachar, Anakachuana, Bouana, Tokotala, Tokosola. Mais on finit par trouver une solution. Tout ça, il y a un problème, les alliés.
Si Koyoza a réhabilité, Tuebi était na Sanza ya Motoba ya 2022 ma ponami pour la fédération congolaise ya football association ko sala ma Fekofa tolo basiko est-ce que yo za makansi ya ko pesa akombo na yo pona ba pona yo uyebi mosala tu sala est-ce que ko sala yango
pour le moment makansi na sala yango ezali nde to koba na mosala to batayo na lina foot. C'est-à-dire que Ndenge Nalobaka, que le meilleur gagne sur terrain. Wana Toko Bango, Toko Banamusala, Wana Nabaninga. Que l'arbitre va son gabiso, effectivement, que le spectacle est à la Kitoko, et puis que le meilleur gagne sur terrain, Toko Banayango. Toko Sala, Misala est belé, belé, Tozanango. Pour tout son gaba club Nabiso, Malem, Malembe, et c'est professionnalisé. Baza Naba contrat, Naba club. Plutôt, on a un entraîneur, on a un joueur, on a un staff médicaux, on a un siège convenable, on a un secrétaire administratif, on a une équipe d'âge. Donc, nous avons un peu de temps. Nous avons un peu de temps, ce qui est juillet, ce qui est juin, nous avons un avenir, nous avons un peu de temps pour contrôler. Ngai na sala ka oyo sengeli na sala oyo ba pesinga responsabilité sikoyo pour l'avenir. Ça pour moi personnellement c'est le Seigneur mutazali ko régenté bo moyina ngai yende ayibi oyo ko sala mapona lobby. Mais sinon pour le moment na s'occuper na oyo lina foot déroulement ya championnat nango pour que esi la na ndenge sengeli et que na suka ya saison Batouye Soubano Baté, ah, Mouto, le sacré champion, Yende Asengelaki. Voilà, Makansi Mangai, Tisiko, Yondenge Mazali.
Merci Mingi, Edi Isango, et Aoutaki Koyamba, Po Nabiso, Mokambi, ya. Lila Fouta. na Kinshasa. Monsieur Bosco Mwehu, azali bongo mokambi ya komite ya gestion ya lina futo. Komi bongo na suka, ya basa wana biso wa mokolo mwale loto, tondi bino go tondi lokola bolanda kibiso. Tukuta na bino li susu. Lobi bona basa wana biso yesusu, soti to komela kibino lelo, na nabanda kona bino zaiti bongo na lisalisi ya Edi Isango, Fatuma Kalala Alimasi, na Chang, bazala kibongo onzela ya masini. Kombo na ngai, Marius Muhunga, Botika la Malamu, tukuta na bino li susu. Lobi na ngonga ya 18h, ya Kinshasa, ya Brazzaville.